Opetusneuvos Yrjö Kallinen kertoi edellisessä haastattelussaan lapsuudestaan ja nuoruudestaan vuosisadan alun Oulussa. Nuori mies innostui 1910-luvulla rautatieläisenä ollessaan työväenliikkeestä, ja kun kansalaissota lähestyi, valittiin hänet Oulun työväenneuvoston jäseneksi. Kohtalo astui tuolloin hänen elämäänsä. Rautatieläistoveri esitti tuohon tehtävään Yrjö Kallisen, ja kokous hyväksyi ehdotuksen. Uusi vaihe alkoi haastateltavamme elämässä. Kansalaissodan aikanahan Oulussa oli varsin rauhallista, varsinkin alkuaikoina. Millä tavalla se tuntui kaupungissa?
Niin on hyvä muistaa ja palauttaa mieliin, että tässä ei päde tuommoinen summittainen puhe kansalaissodasta ja olosuhteista ja tilanteista, jollaista summittaista puhetta tavallisesti viljellään, kun puhutaan esimerkiksi kansalaissodasta. Pohjois-Pohjanmaa oli erikoisessa asemassa ja suuresti erilaisessa asemassa verrattuna muuhun Suomeen. Ja jos Oulua pidetään Pohjois-Pohjanmaan tärkeänä keskuksena, niin on muistettava, että Oulussa oltiin sittenkin periferiassa syrjäalueella, jossa vain huhut tiesivät kertoa, mitä etelässä ja suurissa keskuksissa tapahtuu. Oulussa ei tiedetty yleensä silloin, kun tilanne rupesi kärjistymään, mistä on kysymys. Minähän olin Oulun työväenneuvoston sihteeri, niin kuin on tullut moneen kertaan mainituksi, ja olin siis tilaisuudessa saamaan kaikki ne tiedot, mitä yleensä saatiin. Mutta kyllä ne olivat hyvin hämäriä ja epäluotettavia. Tiedettiin, että Helsingissä käsin on syntynyt jonkunlainen vallankumoustilanne ja on olemassa suorastaan keskusjohto, joka johtaa tapahtumia. Ja sillä tavalla tiedettiin edelleen, huhut tiesivät kertoa, että Etelä-Pohjanmaalla, Vaasan tienoilla, Seinäjoella on muodostumassa jonkinlainen körttikaarti, niin kuin sitä sanottiin jo joskus, tai suojeluskunta, tai mitä nimeä sitä käytettiin, ja että aseellinen toiminta on nyt mahdollista. Tämmöisiä kaikkia huhuja liikkui, mutta varmoja tietoja meiltä puuttui. Tuli suurlakko muun muassa, jolloin liikeyhteyskin katkesi. Me saimme vain suullisia posteja. No niin, mutta tärkeintä on todeta se, että Oulussa erikoisesti kaikki oli oikeastaan tuikin rauhallista. Jännittynyttä kyllä, sehän on myönnettävää, koska oli tuommoinen koko maata käsittävä eräänlainen kumoustila. Hyvin usein, kun näitä asioita muistellaan, puhutaan, sanokaamme, työväistä, kuinka se nousi kapinaa ja kuinka se teki vallankumousta, ja unohdetaan, että koko Suomi teki vallankumousta. Suomi oli aivan omin lupissa julistautunut 17 itsenäiseksi, suverineksi valtioksi, täysin irtautusi tsaari Venäjästä. Ja tämähän oli selvä osoitus siitä, että nyt eletään uutta aikaa. Ja Venäjän hallitus Leninin johdolla oli vahvistanut, ehtinyt jo 17 lopussa vahvistaa Suomen suverineisuuden ja itsenäisyyden. Ja tämän mukana sitten tapahtui niinkin. Tämänkin muistavat tuon ajan ihmistä, ja se näkyy kyllä asiakirjoista ja lehdistä muista. Järjestysvalta kautta maan oli menettänyt tehonsa. Tämäkin kuului semmoiseen yleiseen kumoukselliseen poikkeustilanteeseen. Poliisilaitos oli monissa suurissa kaupungissa täysin toimettomana, syrjää heitettynä. Tämä johtui taas siitä ymmärrettävästä syystä, että poliisilaitos, kuten virastot yleensä, oli joutunut toteuttamaan myös tsaarin vallan käskyjä ja sen aikaisia ihmisjahteja ja muita. Ja nyt sitten tuommoisessa psykoottisessa tilanteessa poliisilaitos on epäluotettava ja poliisit komennettiin pois kaduilta. Järjestystä hoidettiin sikäli kuin hoidettiin jollakin muilla keinoin. Näinhän tapahtui Oulussakin. Poliisi oli kertakia syrjäytettynä, ja oloille kuvaavaa on se, että kuvernööri Nandelstad aloitti asioiden hoidon uudella tavalla. Hän kutsui työväenliikkeen johtomiehet, joihinka minä en kuulunut. Minä olin työväenliikkeen vaatimaton sihteeri. Mutta Yrjö Mäkeliin ja Hannes Uxlaltakin muita kutsuttiin lääninhallitukseen. Ja siellä neuvoteltiin, miten olisi nyt tilannetta hoidettava, kun poliisi on voimaton. Ja siellä nämä herrat yhdessä päättivät kuvernöörin puheenjohdolla, että järjestyneen työväen on annettava oma luotettu henkilönsä poliisilaitokseen poliisitarkastajan nimellä lisäämään järjestyneen työväen arvovallan poliisille, joka muutoin nyt katsottiin arvovaltaa vailla olevaksi. Ja miten? Ja sitten nämä herrat olivat päättäneet, että Yrjö Kallinenhan siihen sopii. Minä olin jo sitä ennen, noin kun väkijoukko liikehti ja nälkäiset olivat vähän hulinoimassa, niin minä olin mennyt ja puheillani taltuttanut heitä. Ja kaipa tämä oli vaikuttamassa siihen, että katsottiin, että no tuo Yrjö Kallinen sopii poliisitarkastajaksi. Hän puhuu ihmiset pyörryksiin ja rauha säilyy maassa. Ja niin minusta tehtiin poliisitarkastaja ja minä sain palkkaakin siitä suunnilleen kai saman verran kuin mitä sain rautatieltä palkkaa, että minä tunsin olevani oikein nousukaaressa. Ja tämä oli vaan kaikki kuvaa sitä olotilaa. Tässä ehkä saan jatkaa vielä tämän kysymyksen tiimalta eräänkin kuvaavan episodin, joka näyttää minkälaisessa tilassa oltiin rauhallisessa Oulussakin. Silloin 17 lopulla niin Levi tulee yhtäkkiä taas sen hälytys lääninhallituksesta käsin ja sinne menee Yrjö Mäkeliin, koska se oli neuvoston puheenjohtaja ja Hannes Uxla ja ketä muita mennenee. Ja me odottelemme sitten neuvosta, että mitähän siellä mahtaa olla asia. Mäkelin on hyvin juhlallinen ja kohtalonomainen ja kysyy ensimmäisiä työväen neuvostojäseniltä, että toverit, voinko luottaa teidän vaitiolonne? No muut on enemmän kunnioittavia noin sielurakentajilta kuin Yrjö Kallinen. Minä tulin täävänneeksi, että no kysymys tuokin. Mua jollakin tavalla kuuhutti, että mitäs tuommoista kysymystä nyt tehdään, voinko luottaa vaitiolonne, että yhdessään tässä asioita hoidetaan ja niistä vastataan. Yrjö Mäkeliin heitti vähän noin silmäyksen minun, semmoisen Jupiter-silmäyksen, mutta sitten sanoi, että toverit, keisari Nikolai on karannut. Taas se ollaan kaikki hiljaa, minä kun olen paukapääni, heitin heti, että no hyrrä perään. Menkö? Silloin Yrjö Mäkeli oikaisee johtaja vartalonsa ja sanoi, että tiedätkö nuori mies, mitä se merkitsee, jos se mies pääsee ulkomaille? Vallankumous on menetetty. No en minä ymmärtänyt asiaa sillä kannalta. Sitten siinä ruvetaan asiaa rauhallisemmin keskustelemaan ja tuloksesi tulee kuvernöörin määräys. On saatava ylimääräinen juna liikkeelle, joka jakaa järjestyskaartilaisia. Huomataan välillä, että Oulussa silloin ei ollut mitään punakaartia. Oli työväen neuvosto asettama järjestyskaarti, joka oli täysin aseeton. Vain arvovallallaan piti kaduilla järjestystä. Tämä ylimääräisjunaan pitää jakaa järjestyskaartilaisia rautatien varteen ja koko Pohjois-Pohjanmaa on nostettava samana iltana jalkeille estämään keisari Nikolaisen karkaamista Pohjois-Pohjanmaan kautta Ruotsiin. Nyt kun ajattelee sitä jäljestä käsin, niin sehän tuntuu aivan absurdilta koko ajatus. Jos keisari Nikolai on Pietarissa päässyt vangitsijansa käsistä karkuun, eikä nyt hitto vie sitä voida vangita, eikä se tallustele siellä pitkin ratavarsia Ruotsia kohti. Kyllä se jollakin muulla pelillä menee. Mitä ideaa tässä oli? No en minäkään tuosta ollut täysin selvillä tuosta tuon järjettömyydestä, mutta kuitenkin sen verran olin rattailla vanhana rautatieläisenä, että tässä on jotakin mätää tässä jutussa. Ja minä sanoin, että onko tässä mitään ideaa, mutta Mäkelin vaiensi minut ja sanoi, että tämä on määräistä, tämä on todeltava ja määräsipä minut vielä panemaan, oliko se parin tunnin kuluessa junat pystyyn, jotka tulevat jakamaan näitä miehiä sinne radan varten. Ja minä taas sen ammattimiehenä sanoin, että ei junia sillä tavalla laiteta, että höyryn nosto jo vaatii tuntikausia, ennen kuin veturi saadaan höyrypaine päälle, ja asia on järjestettävä liikennetarkastajan kautta ja asemien kautta, kaikki valmiiksi, ja juna on ruvettava kokoilemaan hajalta ratapihalta, se vie pitkä aikaa. Mutta Yrjö Mäkeli sanoi, että ei sanaakaan herroille, tästä ei saa puhua, se pitää neuvoston määräyksellä panna tämä juna liikkeelle. No silloin minä sanoin, että no silloin määräyksen antaja en ole minä, että minä rautatiellä sitä tunnen asiat, ei se käy noin. Hannes Uksila määrättiin sitten hoitamaan asiaa, ja Hannes Uksila, kun ei ole rautatiellä, niin hän menee sitten lukemaan lakia Oulun asemalle herroille asemapäälliköille, että juna valmiiksi ja äkkiä. Ja sitten kävi niin kuin aavistin, kun seuraavana päivänä juna palaa takaisin ja kerää miehet sieltä eri asemilta ja tuo ne takaisin Ouluun, niin Hannes Uksila tulee ja kiroilee kuin ukkonen ja sanoo, että he olivat menettää henkensä, kun he menivät hakkaamaan Unisten mökkien oville, niin miehet hamuilivat kirveitä siellä sisällä ja sanoi, että jos ette hupene äkkiä, niin tulee kirveestä kalloa. Muuten on mielenkiintoista, että kun minun kirjani Hälinä ja hiljaista oli ilmestynyt ja minä olin kertonut tästäkin episodista, hyvin kuvaavasta tapahtumasta, niin minä sain kirjeen entiseltä asemapäälliköltä, häneltä lupaa kysymättä, mainitsen hänen nimensäkin, Otto Tarssinen. Hän kertoo olleensa Säiniön asemalla sähköttäjänä noihin aikoihin ja kertoo pitkähkön tarinan, kuinka sielläkin hälytettiin asemat liikkeelle Pietarin ja Viipurin välillä sen vuoksi, että keisari Nikolai oli karannut ja se hänet pitää saada kiinni. Siis tämä oli todella tämmöinen akti käynnissä, joka oli tullut kuvernöörin tietoon. No niin, tämä on nyt hyvin kuvaavaa, että siis oltiin noin sekavassa tilanteessa. Ei kuvernörikään tiennyt oikein, mitenkä nyt kaikki asiat ovat. Vielä vähemmän me tavalliset ihmiset tiesivät mitään.
Niin, mitkähän tapahtumat tuon ikävän kansalaisilan aikana kohdallanne olivat kaikkein merkittävimmät?
Merkittävin oli tietysti se akti, minkä minä panin alulle, kun levisi tieto tammikuun alussa 18, että nyt sieltä tulee etelästä käsin jokin sotilasjuna. Me saimme noin rautatietoa siitä. Ja minä menin neuvostoon ja ehdotin, että lähetetään rauhanvaltuuskunta sitä tulevaa sotajunaa vastaan ja otetaan selvä. Pyritään neuvottelukosketuksiin, otetaan selvä, millä asioilla liikkuvat ja mikä on tarkoitus. Ja neuvosto sitten kysyi, että olenko minä valmis lähtemään. Minä otan tietysti sitä varten. Minä kyllä olen valmis lähtemään ottamaan selvä, mistä on kysymys. Monen kummallisen seikkailun jälkeen minä joudun vastakkain tämän junan komentajan kanssa. Eversti Örflikt oli herran nimi. Ja hän kiroili, tai nyt kiroilu, mutta huusi ja pauhasi, onka etelässä on bolsheviikit yhdessä venäläisten bolsheviikkien kanssa tehneet roiston töitä ja ryöstäneet ja metelöineet. Ja heidän tarkoitus on ajaa venäläiset pois tästä maasta ja palauttaa maahan järjestys. Ja minä selitin herra Everstille, että Oulussa ei ole mitään sellaista tapahtunut. Oulu on rauhallinen kaupunki. Siellä on kyllä nyt vaarallinen tilanne sikäli, että entinen järjestyskaarti, joka oli aseeton, on julistautunut irti työväen neuvoston alaisuudesta. Ei ilmoittanut jyrkästä, se ei enää sitä tottele, ja vieläpä aseistautunut, ja sen takia tilanne on kriitillinen. Ja minä pyysin, että älkää tulko asevoimilla nyt Ouluun. Minä vastaan hengelläni siitä, että tämä kaarti, vaikka mulla ei ollut mitään muuta tekemistä kaartin kanssa, en ollut siinä päällikkö, enkä sotilas, eikä päinvastoin, se oli aivan vastoin minun tahtoani ja tullut perustetuksi joko kaarti. Niin minä sanoin, että kyllä minä voin vastata hengelläni siitä, että tämä kaarti jättää aseensa lailliselle esivallalle, olkoon tämä esivalta minkä värinen tahansa. Ja hyvin mielenkiintoista, siellä oli Luutnantti Steenbergin niminen nuori jääkäri, mulla niin kuin adjuttaa tuommoisena apulaisena välittäjänä Örflikin, tämä Eversti ja minun välillä, kun esimerkiksi Ruukin asemalle siirryttiin neuvottelua jatkamaan, niin Steenberg oli siinä noin sanansaattajana. Ja niin me saimme sopimuksen aikaan. että ne valkoiset eivät hyökkää Ouluun. Minä palaan Ouluun ja aikaansaan sen, että Kaarti luovuttaa aseensa ja kaikki menee rauhallisesti ilman verenvuodatusta. Ja kun minä vielä pystyin vakuuttamaan, että venäläinen sotaväki, joka oli Oulun kasarmilla, ei mitään toivo hartaammin kuin sitä, että se pääsi lähtemään pois Suomesta. Minä kerroin herroille, että ne on monta pyyntöä jättäneet rautatieasemalle ja työväenneuvostolle. He toivovat pääsemänsä mitään pikemmin pois Suomesta. Kun minä kaiken tämän saisin Stenbergille selväksi, niin Stenberg oli aivan innostunut. Tämähän on jotakin, että jos kerta työväki näin tahtoo, että venäläiset lähtee, niin sittenhän on kaikki selvää. Ja sitten kun minä menen Ouluun viemään nämä sopimusehdot Ouluun, saan niille vahvistuksen, olen puhunut kuin Gabrielia ja selittänyt punakaartille ja sen päälliköille tilannetta, saanut heidät taipumaan, että joo, he ovat valmiit luovuttamaan aseensa, kun vain heidän päälle ei hyökätä ja kaikki tapahtuu noin kaunissa järjestyksessä. Minä lähden sitten vahvistetun delegaation mukana uudestaan junalla eteläänpäin Ruukkiin viemään tätä ilosanomaa. Silloin tapahtui, että meitä ammuttiin heti ensimmäiseksi ja saimme henkemme kaupalla sitten siellä kuulasateessa kävellä. Ja uudet ordet, ei mitään neuvotteluja. Tämä oli aivan järkyttävää. Minä koidan kysyä, että missä on luutnantti Stenberg? Jaa, ei kukaan tiedä, missä Stenberg on, eikä te tähän kuulu. Te antaudutte ehdottomasti ja heti. Ja siinä kaikki. Silloin mulla oli selvää. Nyt vuotaa veri. Kyllä minä tunsin pohjalaiset, mitä tapahtuu silloin, kun ilmoitetaan. Minä olen vienyt rauhansanoman, saanut punakaartin päällystönkin sille kannalle, ja nyt tuleekin. Nyt minä heti aavistin, mitä tapahtuu. Minua oli epäilty jyrkimpien taholta, että minä olen puolittain porvaria asioilla. Minä en anna tehdä selvää Oulussa, ja sillä aikaa valkoiset keräävät joukkoja. Kallinen on porvaria asialla. Nyt minä tiesin, mitä tapahtuu, kun viedään sana, että juu, nyt ne hyökkäävät. No, enempää ei tarvitse jatkaa. Sitten alkoi Oulun taistelut, mutta siihen me emme nyt kajoa.
Mutta pääsitte kuitenkin pois tuolta neuvottelumatkalta takaisin Ouluun.
Pääsin, mutta olin niin kuolemaan väsynyt. Olin 2-3 yötä valvonut ja päivää yhteen mittaan. Yrittänyt tehdä, mitä ihminen tehdä voi, ettei veri vuotaisi. Pääsin Ouluun, mutta jätin tälle, kun se oli vahvistettu delegaatio, niin jätin heille tehtäväksi mennä selittämään sekä neuvostolle että punakaartille, mikä käänne asiassa on tullut. Ja sanoin aivan avoista, minä olen nyt loppuun saakka nääntynyt ja väsynyt, minusta ei ole enää mihinkään. Ja minä menin nukkumaan ja nukuin kuin tukki ja heräsin siihen, että kiväärit paukkuvat kadulla, valkoisten hyökkäys käy parhaaltaan. Minä jouduin sen hyökkäävän rintaman taakse. Kaikki oli mulle selvää, mitä nyt tapahtuu. Minä nousin ylös, puin ja lähdin kävelemään katua ja näin kuinka siinä valkoiset syöksähdelle hyökkäävät, aina ovat suojassa porttikäytävissä, taas he hyökkäävät ja työläiset kaartilaiset ampuvat vastaan. Minä kävelin sitä punakaartin tulta vasten keskellä katua, paltto auki ja työväen neuvoston merkki, punainen ruset rintapielessä. Mulla oli semmoinen tunne, että jos nyt tulee kuolema, niin minun pitää kuolla oikean lipun alla, että ole väärän lipun alla. Minua ärjyttiin porttikäytävistä, että pois kadulta, pois, mikä se on tuo mies, joka ei tottele. Ja lopulta minut vangittiin ja sitä se vankeus sitten kesti noin lähes 4 vuotta.
Niin, todellakin sota päättyi ja teidänkin kohtalolle, niin kuin monen muunkin, oli joutua vastaamaan voittajien edessä.
Joo, tämä on mielenkiintoinen asia. Minulla ei ole tarkoitus, niin kuin varoittain sanotaan, repiä vanhoja haavoja auki, ei ollenkaan. Mutta minulla on sellainen tunne todella, että Suomen kansan joukkopsyykkeä rasittaa valhe. Ja olisi korkea aika palauttaa nuo tuolloiset tapahtumat todellisen historiatieteellisen tutkimuksen alaisuuteen ja näyttää Suomen kansalle, mitä todella tapahtui niin sanottujen punaisten puolella, mitä tapahtui niin sanottujen valkoisten puolella. Tarvinneeko sanoa, että kun minä asetun tälle kannalle, niin minä en näe pidä kiinni punaisuudesta enkä valkeudesta, vaan minä pidän kiinni ihmisestä. Miten ihminen saattaa tiettyjen ehtoja alaisena käyttäytyä? Niinpä niin, minäkin jouduin vastaamaan, ensin oli pitkät kuulustelut, ja kuulustelut oli aivan korrekteja. Se oli muun muassa eräs nuori tuomari, minä muistan, että hänen nimensä oli Pii Kivi, joka suoritti monta päivää kuulusteluja minun kanssani, ja minä kerroin avoimesti kaiken, aivan prikusta prikkuun, totuudenmukaisesti, mitä oli tapahtunut, ei ollut mitään syytä salata. Ja kerroin nämä ponnistelut, kuinka minä olin yhtä mittaa tulessa kadulla ja taistelin väkijoukkojen kanssa, ettei verenvuodatusta pääsi alkamaan. Ponnistelin hyökkäävän valkoisten joukon edessä, jotta ei taistelua syntyisi. Ja hän merkitsi aivan ylös kaikki. Hän kysyi muun muassa minulta kerran, että kutka olivat punakartin päälliköitä. Minä sanoin, että en minä tiedä, että kyllä minä tietysti nimiä voisin mainita, mutta koska minä en ollut missään tekemissä punakartin kanssa, niin teidän on kysyttävä tämmöisiä asioita niiltä, jotka olivat siinä asiassa. Minä olin työväenneston sihteeri, minulla ei ollut mitään tekemistä punakartin kanssa. No hän tyytyi siihen aivan oikein. Ja me erosimme aivan rauhallisesti, noin hän oli tyytyväinen saamiinsa tietoihin. Minä en koskaan nähnyt niitä alle, sanonut alle kirjoitettavaksi, niin kuin nyt muodollisesti pitäisi aina syytetyn saada tehdä. Mutta jo minä luulen, että ne on aivan oikein kirjoitettu. Mutta sitten kun minä seison oikeuden edessä, mistään tuommoista ei ole ollenkaan kysymys. Minä sain kuulla vaan, että Suomi on ollut sodassa Neuvostoliittoa vastaan, ja tämän sodan aikana minä olen asettunut Neuvostoliiton puolelle ja taistellut isänmaatani vastaan, ja minä en ole estänyt Oulun taistelun syntymistä, vaikka olisin voinut, ja kaikkea tällaista. Tietenkin sitten myöskin siinä kuului semmoisikin seikat, niin kuin Oulussa tapahtuneet eräiden virastojen valtaukset, nehän kaikki minä olin selvittänyt kuulustelussa, nekin mainittiin, mutta pääsyytös oli tämä. Minä olen tehnyt itseni vikapäksi maan kavallukseen, koska olen sodan aikana asettunut vihollisen puolelle ja toisen raskaan rikoksen, koska en ole estänyt taisteluiden syntymistä, vaikka olisin voinut. Ja kaiken tämän perusteella sitten minulle annettiin kuolemantuomio. Sitä ennen kuin tuomio julistettiin, luettiin melkoinen määrä puolustavia todistuksia. Oppikoulujen lehtorit ja rehtorit, asemavirkailijat olivat lähettäneet oma-aloitteisesti mitä kaunissanaisimpia puolustuspuheita Yrjö Kallisen puolesta. Yleisen syyttäjän veli muun muassa kertoo kirjallisessa todistuksessaan, kuinka Yrjö Kallinen pelasti hänet junassa venäläisten sotilaiden käsistä. Ne olivat hänet vanginneet ja hänellä oli salkussansa tärkeitä aktivismiasioita koskevia papereita ja ties miten hänen olisi käynyt, ellei Yrjö Kallinen olisi haettu väliin, joka sattumalta oli junassa. Silläkin matkalla minulla oli jollakin rauhoitusmatkalla Pohjois-Suomessa, kun oli tullut selkkauksia venäläisten kanssa. Olin saanut ne hoidetuksi ja palaa Ouluun, niin tulee tämmöinen junassa. Ja minä menin sitten venäläisten sotilaiden luo, tämä kertoo tämä asianomainen kirjoittaja. Kallinen tuli ja vedoten työväen neuvoston arvovaltaan vaati minut heti vapautettavaksi. Ja Kallinen esiintyi niin ponnekkaasti, että venäläiset sotilaat luovuttivat hänet takaisin Kallisen haltuun ja niin hän pääsi. Ja nyt hän kiittää hartaasti siitä, että Kallinen toimi ilmeisesti periaatteidensa mukaan, koska hän ei henkilökohtaisesti tuntenut minua. No niin, tämmöisiä tapauksia oli useita. Ja sitten kun puheenjohtaja kysyy syyttäjältä, että no mitä syyttäjällä on sanomista näiden todistusten johdosta, niin hän vastaa. Kaikkihan me tiedämme, että Kallinen on ollut hyvä mies, mutta hän on mennyt pilalle niin kuin Manner ja Tokoi ja monet muut. Näin hän sanoi tämä yleinen syyttäjä, nimenomaan tämmöisen kauniin todistuksen antajan veli. Ja niin sitten Yrjö Kallinen tuomittiin menettämään henkensä ja toimensa rautatiellä ja kansalaisluottamuksensa.
Ja sitten alkoi teidän vaelluksenne eri vankiloissa. Tuota kuolemaan tuomitahan onneksi koskaan ei pantu täytäntöön.
No joo, se alkoi, mutta se on niin pitkä historia ja raskas, että sillä minä en halua nyt todellakaan rasittaa kuulijoiden mieltä. Mutta minä sanon vain aivan lyhyesti, että kun me lukeneet Natsi-Saksan kauhuleireistä, niin ne eivät missään muussa suhteessa poikkea Suomen kauhuleireistä vuodella 18 kuin siinä, että ne olivat suurempia kooltansa ja että siellä tapettiin ihmisiä kaasulla. Kaasulla ei tapettu. Punaisten vankileireillä tai niillä lenkereillä, missä punaiset vankeina olivat, mutta kaikilla muilla mahdollisilla tavalla. Nälästä, ruoskimisesta, ampumiseen saakka. Mutta kuten sanottu, minulla ei ole tarkoitus viipyä näissä, vaikka pitäisin suotavana, että joskus vielä nämäkin asiat tutkittaisiin totuudellisesti. Se olisi Suomen kansan sielun elämälle terveellinen tuollainen puhdistus. Se panisi meidät ajattelemaan, ketä me olemme me ihmiset, miten me voimme käyttäytyä. Ja yksi ainoa tuollainen kokemus, jossa kunnon ihmiset käyttäytyvät petojen tavoin, se olisi omiansa vapahduttamaan meitä kaikkia, ja ehkä olisimme, jos toinen kriisitilanne tulee, paremmin varustettuja sitä kohtaamaan niin, etteivät samat kauheudet miltään puolelta uudistuisi.
Kun sitten vihdoin portit teille avautuivat ja astuitte yhteiskuntaan, oli noina vuosina varmasti kypsynyt teille hyvin monta asiaa. Voisikohan nyt jäljestäpäin sanoa, että teille oli kypsynyt tavallaan elämän ohje?
Kyllä. Välähtää mieleen, että ainakin pari elämäohjetta, sellaista, joka kannattaa tässä mainita. Ensinnäkin minähän olin tuonne hyvin innokas itseopiskelija ja lukenut nyt luvattoman paljon asioita ja kirjoja. Ja mun oli semmoinen naivi, nuoren, idealistisen ihmisen luottamus siihen, että tiedollinen sivistys, oppineisuus merkitsee ihmisyyden vahvistumista, humaanisten voimien kirkastumista ihmisessä, ja että sivistynyt ihminen ei voi käyttäytyä kuten barbaari. Tämä naivi usko minulta särkyi ja särkyi perinpohjin. Kyllä minä tiedän, mikä praktillinen merkitys tiedoilla on. Ei sitä tarvitse kenenkään mulle selvittää. Minä kunnioitan tietoa ja taitoa koko sydämestäni. Mutta se on minulla selvinnyt noina vuosina, että se ei takaa mitään. Ojan kaivaja, oppimaton, vaikkapa lukutaidoton ojan kaivaja, saattaa olla humaanimpi ihminen, oikeudentuntoisempi, harkitsevampi, tasapuolisempi kuin, sanokaamme, professori, tohtori, maisteri, pappi tai piispa. Toinen eräänlainen eettis-moraalinen selvyys, mikä mulle tuli, oli se, että minä päätin silloin vankilassa ollessani, että tästä lähtien minä teen kaikki erehdykset omaan laskuuni. Ja tällä hieman hassulla sanalla minä tarkoitin sitä, että missään tärkeissä asioissa, joissa on ratkaistavana oikean ja väärän välillä merkitsevässä määrässä, niin minä en usko ketään. Minä uskon vain itseäni. Jos erehdyn, niin erehdyn omavaraisesti ja omavireisesti. Tämän päätöksen minä olen tehnyt. Sen jälkeen, 18 jälkeen, minä en ole todellakaan missään tärkeissä asioissa uskonut ketään, enkä tule uskomaan. Menen mukaan, jos oma tuntoni sanoo, että tämä akti on oikea, tämä kanta on lähinnä paras, silloin menen mukaan. Mutta jos minun tuntoni, yksinkertainen järkeni sanoo, että nyt mennään hakoteille, en lähde mukaan, enkä tottele ketään. Tämä on hyvin tärkeä läksy, minkä minä opin.